Memorile Bibliei.
Bună ziua și bine v-am găsit, stimați ascultători, la întâlnirea noastră obișnuită cu emisiunea Din Comorile Bibliei. Zăbovim și astăzi la porunca a șasea a Decalogului. Pastorul Ioan Briene va vorbi în următoarele minute despre o problemă foarte controversată în societatea în care trăim, dar despre care Sfânta Scriptură vorbește foarte clar. Avortul sau uciderea copiilor nenăscuți. Textul de bază este Psalmul 139, versetele de la 13 la 18. Menționând că înregistrarea a fost efectuată în biserică, vă dorim audiție cu folos.
Psalmul 139, începând cu versetul 13 și închin citirea cu versetul 18. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte ca să fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Amin. Vremurile pe care le trăim, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, sunt vremuri foarte grele. Sunt acele vremuri despre care vorbește cuvântul Domnului în 2 Timotei, vremuri în care oamenii vor părăsi valorile morale ale lui Dumnezeu, valorile Scripturii, și vor fi gata să urmeze tot felul de lucruri neadevărate, vor părăsi pe Dumnezeu, vor părăsi adevărul și vor fi gata să îmbrățișeze învățături stricate și expresia Apostolului Pavel, să urmeze învățăturile dracilor. Una dintre marile probleme cu care ne confruntăm în perioada aceasta și în special de la Revoluție încoace, în ultimii 13 ani. Una dintre marile probleme cu care se confruntă națiunea română este problema avortului. Prin avort s-au decimat sute de mii, milioane de vieți. Sunt date statistice care ne înfioară. Statisticile ne plasează ca popor pe primul loc în lume la capitolul avorturi, raportat la numărul populației. Cuvântul Domnului este categoric împotriva unei asemenea practici, prin avort înțelegând omorârea pruncilor în pântecele mamelor lor. Dacă până în 1989 avortul era o practică ce se făcea în loc ascuns, tăinuit, după 1991 încoace, avorturile în România se fac pe față. Te duci într-o clinică și găsești pe ușă sală de avorturi. E un perete, dincolo scrie sală de nașteri. Ca și biserică, trebuie să avem o poziție față de această plagă care decimează națiunea, dar în același timp îl dezonorează pe Dumnezeu și aduce osânda lui Dumnezeu asupra acelora care fac, dar și asupra națiunii care tolerează așa ceva. Aș dori să avem în atenția noastră această problemă. Noi trăim lângă oameni care ne provoacă la o mulțime de întrebări. Trăim în mijlocul unei națiuni în care statul, pe baza legii, dă libertate celui care voiește să facă așa ceva, să facă. Ne ducem la doctori, și când avem anumite probleme, când sarcina merge greu sau prezintă anumite riscuri, fără tremur, fără emoție, medicul te sfătuiește să faci avort. Și atunci este absolut necesar să reafirmăm cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem problema aceasta, să înțelegem care sunt principiile lui Dumnezeu și să luăm poziție apărând viața celor care încă nu s-au născut, dar care pot fi verișorii noștri, vecinii noștri, neamurile noastre, uneori poate frații noștri. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să avem în atenția noastră această problemă biblică, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu se vorbește despre avort și se ia atitudine împotriva unei asemenea practici. Primul lucru pe care aș dori să-l avem în atenție este un scurt istoric al acestei probleme, și anume al avortului. Avortul nu este ceva nou, n-a fost inventat după Revoluție încoace. Cele mai vechi evidențe vin din urmă cu aproximativ 5.000 de ani. În China, în timpul împăratului Sun Nung, în jurul anului 2964-2930-36, împăratul acesta dă un decret consemnat pe tăblițe de lut prin care cere femeilor să bea o anumită fiertură din ierburi care apoi provoca avort. În Egipt, în jurul anului 1900 înainte de Hristos, preoții lui Faraon și Faraon prescriau celor care voiau să facă avort, recomandau anumite ceaiuri care duceau la pierderea sarcinii. Interesant este să observăm că la asiro-babilonieni exista o moralitate foarte înaltă și în codul lui Hammurabi, consemnat, scris în 1728 înainte de Hristos, este prescrisă o pedeapsă împotriva celor care săvârșesc avort și se merge până acolo încât este condamnat chiar și cel care se face vinovat, deci prin imprudență s-a ajuns la avort. Aceasta era moralitatea asiro-babilonienilor. Hipocrate este părintele medicinii, el în jurământul lui se lega cu jurământ că niciodată nu va prescrie un ceai, un medicament, unei femei care să-i provoace avort. Din păcate, medicii din vremea noastră numesc jurământul lui Hipocrate, dar nu-i mai lui Hipocrates. De asemenea, la greci era libertate morală, fiecare făcea ce vrea. Platon și Aristotel recomandă avortul dacă cineva poate să știe că viitorul copil va fi handicapat. De asemenea, societatea romană nu era o problemă să faci avort. În perioada Evului Mediu, pentru că biserica influența foarte mult societatea, cele care se făceau vinovate de avort erau arse pe rug, în perioada Inchiziției sau în perioada catolică, să zic, din Evul Mediu, iar această atitudine de respingere în lumea creștină europeană a ținut până în 1964, când în 1964 prima țară care legiferează avortul este Marea Britanie, Anglia. După Marea Britanie, în 1973, Statele Unite legiferează avorturile. Națiunile occidentale, una după alta, au dat libertate acestei plăgi, care a afectat foarte, foarte mult, semnificativ, esențial, demografia în lumea apusiană, în lumea occidentală. Noi, ca români, în 1991, mirosim și noi aburii acestei libertăți, ne-am dat în rând cu lumea, în sens biblic al cuvântului, în rând cu lumea, și am aprobat și noi avortul. Întrebarea care se ridică pentru noi, în al doilea rând, este cum s-a ajuns la legiferarea avorturilor? Pentru că noi, ca și biserică, nu suntem undeva într-un pustiu, într-o oază și nu avem de-a face cu oameni. Și acolo unde ne întâlnim, acolo unde suntem, unde trăim viața de zi cu zi, ne întâlnim cu oameni care au mintea îmbibată de tot felul de idei seculare, care undeva în ele au simbolele acestea. E liber, ești liber să faci avort. Cum s-a ajuns la liberalizarea avorturilor? A fost progresiv. Și în cursul istoriei, când ne uităm, putem să asistăm, să observăm o degradare progresivă a principiului moralității. Ceea ce o generație numea rău, venea următoarea generație și spunea asta e bine. Și atunci, progresiv, încet, dar sigur, în câteva secole, moralitatea s-a erodat atât de mult, încât ceea ce, de exemplu, în secolul 15, era scandalos și se făcea în secret, în zilele noastre se face în public. În secolul 15, vrăjitoarele erau arse pe rug. În secolul 21 apar pe posturile naționale de televiziune și sunt felicitate. Așa e. În secolul 15, familia aceea care se făcea vinovată de avort, nu numai că cel vinovat era proscris, era ucis, era condamnat la moarte, dar ai lui, în multe situații, au fost alungați departe de comunitate. În vremurile noastre, deștept e cel care se ferește să aibă copii, chiar și cu prețul avortului. Nu e așa? Asta este gândirea seculară.
Cum s-a ajuns să se erodeze atât de mult moralitatea că, iată, ne confruntăm cu situația aceasta? Au fost mai multe curente de gândire. Primul care a apărut se numește umanism. Începe odată cu Erasmus de Rotterdam, secolul 15. Și curentul acesta face o mișcare de foarte importantă mișcare. În teorie nu avea implicații majore, dar în viața practică a distrus mult. Mișcarea a fost următoarea. Dacă până acum societatea noastră a fost teocentrică, cu Dumnezeu în centru și prin Dumnezeu se înțelegea biserica și biserica a făcut multe abuzuri în Evul Mediu în privința aceasta, umanismul, odată cu Erasmus de Rotterdam, a spus în centru trebuie să fie omul, de-aia umanism. Următorul pas a fost filozofie individualistă, care a spus nu-i suficient omul ca și comunitate, ci omul ca și individ, de aici individualism. Lucrurile s-au erodat atât de mult încât s-a ajuns, pe baza acestui individualism, să se vorbească despre etica datoriei față de tine însuți. Ai o datorie față de tine însuți. De la asta până la emancipare femeii a fost un pas. Și începând cu anii 1950, avem de-a face cu emanciparea, curentul de emancipare a femeii. Nu e rău și sunt elemente pozitive în această emancipare a femeii, dar s-a ajuns la extreme teribile. Una dintre extreme fiind, Dumnezeu nu-i bărbat, au zis femeile într-o zi. Dumnezeu e femeie și așa că în Biblie, de aici încolo, traducem una în care să nu se scrie Domnul Dumnezeu, ci Doamna Dumnezeu. Și există așa ceva. Este scandalos. O altă manifestare practică a acestei emancipări a fost femeia este liberă să decidă ce se face cu trupul ei. Dacă ea voiește să aibă un copil, îl are, iar dacă nu, e liberă să facă ce vrea. Și acesta este rodul emancipării. Și așa statele, națiunile au ajuns să legifereze avortul. A început să se vorbească prin anii 60 despre sarcină ca fiind o violență împotriva spațiului intim al femeii sau invadare spațiului trupesc sau asumarea, siluirea în asumarea unei sarcini nedorite. Atât de grav au ajuns, atât de mult s-au denaturat lucrurile, încât prin anii 70 se vorbea despre conceptul de viață folositoare. La un moment dat părinții discutau între ei, copilul ăsta acum care începe și el să apară pe lume, va fi de folos sau nu? Și în funcție de cum gândeau, îl lăsau să trăiască sau îl omorau. În al treilea rând, puncte de vedere cu privire la avort. Sunt cel puțin trei puncte de vedere în Europa, în Statele Unite, și oamenii se împart pe trei poziții după cum îmbrățișează gândirea în domeniul acesta. Cele trei puncte sunt următoarele. Prima concepție susține că avortul este permis în orice situație și la baza acestei concepții stă credința aceea că embrionul sau fetusul, copilul din pântecele mamei, nu e om, ăla nu-i om. Și de aceea este voie să-l omori în orice situație. Acest punct de vedere nu dă valoare de individ, de persoană, celui care este în pântecele mamei lui. Sunt aduse aici câteva argumente nici nu mai merită să zăbovim asupra lor. Un argument este conștiența de sine. Cel din pântecele mamei nu-i conștient cu privire la propria persoană. Om ești când ești conștient de tine însuți. Dar eu am o întrebare. Când dormi, ești conștient de tine? Și atunci cineva doarme și în timp ce el doarme, altul omoară. Este vinovat de crimă? Este. Un alt argument al lor este argumentul respirației. Om ești când respiri. Iar copilul în pântecele mamei încă nu își folosește plămânii, abia după ce se naște. Numai că noi știm, din descoperirile medicale, că el își ia oxigenul pe altă cale decât plămânii. Sigur că mai sunt și alte argumente, argumentul dependenței față de mamă, argumentul libertății mamei de a decide ce se întâmplă, dar toate acestea sunt argumente care nu au de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunt argumentele pe care și le aduce o minte răzvrătită, un om care respinge voia lui Dumnezeu și care cu bună știință, din egoism, se face criminal. A doua poziție susține că argumentul este admisibil uneori, deci nu în toate situațiile, doar uneori, și la baza acestei convingeri stă crezul că embrionul sau copilul din pântecele mamei este potențial om. Nu e om, dar e un potențial om. Adică, avem un student la inginerie. Ce este acela? Este inginer? Nu inginer, numai potențial inginer, dacă termină facultatea. Avem un student la medicină. Ce este el? Medic? Nu e medic, este potențial medic. Avem apoi un student la teologie. Ce este el? Pastor sau preot? E potențial pastor sau preot. Și gândirea merge mai departe și spune, avem un copil în pântecele mamei, un embrion. Ce este acela? Om? Și răspunsul este, nu, potențial om. Dar nu e așa. Concepția aceasta permite avortul în trei situații. În situația în care, prin mijloace medicale, poți să știi dacă viitorul copil va fi handicapat și dacă va fi bolnav handicapat, poți să-l omori, nu-i problemă, spune concepția aceasta. A doua situație, când sarcina vine urmare ca urmare a unui incest sau unui viol. Și a treia situație, când sarcina periclitează starea de sănătate a mamei. Acestea sunt cele trei situații. A treia poziție pe care o îmbrățișăm noi ca Biserică a lui Dumnezeu este poziția care afirmă un nu categoric avorturilor. La baza acestei convingeri stă crezul că embrionul sau produsul de concepție este deplin uman. Odată având loc concepția, odată având loc zămislirea, cele două celule unite la oaltă formează un om și din prima clipă când a avut loc fecundația și până când va închide ochii la vârsta de 70, 80, 90 de ani sau câți ani îi va da Dumnezeu, este deplin om. Argumentele medicale, argumentele științifice sunt depline în privința aceasta. Argumentele biblice sunt copleșitoare. Cuvântul Domnului în Psalmul 139 pe care l-am citit spunea David, Doamne, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Când nu eram decât un, este un cuvânt vechi, un plod, cuvântul nou este un embrion. Când nu eram decât un embrion fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte ca să fi fost vreuna din ele. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Dumnezeu privește și cunoaște zilele omului chiar din perioada în care el este în pântecele mamei sale. Și Dumnezeu protejează viața aceea. S-a făcut un experiment a cărui rezultate sunt demne de pomenit în acest loc. Este vorba de o familie care s-a oferit voluntară pentru a face acest experiment. Au fost gata să meargă în mod regulat la controle medicale și să fie observată foarte, foarte riguros evoluția sarcinii. Rezultatele sunt următoarele. Este vorba de o fetiță în acest caz. În prima lună are loc concepția. Toate caracteristicile copilului sunt prezente acolo. Sunt două celule pe care nu le poți vedea decât la microscop, dar acolo în acele două celule este codul genetic. Acolo este scris ce culoare o să aibă ochii viitorului copil, ce culoare va avea părul lui, ce culoare va avea pielea lui, este înscrisă grupa sanguină pe care o va avea, amprentele pe care le va avea pe pălmi, anumite însemne particulare, toate detaliile sunt în codul genetic. Tot. Medicina a progresat și biologia atât de mult încât spune că anumite boli moștenite genetic sunt tot acolo. Evident, sunt factori de mediu care influențează în bine sau în rău evoluția, dar baza e acolo. Și atunci te întreb, nu-l văd, nu e, dar este, eu nu-l văd, Dumnezeu îl vede și Dumnezeu a scris toate zilele. Și din clipa în care a avut loc concepția, îi se mai adaugă numai trei lucruri. Aer, apă și hrană. Atât. Dar după ce noi ne-am născut, ce ni s-a mai adăugat? Aer, apă și hrană. Experimentul a continuat și în prima săptămână s-a observat că copilul se cuibărește în uterul mamei. În săptămâna a treia începe să bată mușchiul inimii, să pulseze sânge cu propria grupă sanguină. Apare capul, apar brațele și picioarele. În luna a doua, creierul emite unde cerebrale, tot atunci apare nasul, apar ochii, urechile, degetele de la picioare. Se dezvoltă scheletul, în luna a doua apar amprentele digitale. Este sensibilă la atingerea pe buze, are reflexe, toate sistemele organismului funcționează. Luna a treia înghite, clipește, înoată în lichidul amniotic. Apucă cu mâinile, își mușcă limba, poate să sugă degetul și, foarte interesant, este capabilă să simtă durere organică. Medicii au mers atât de mult cu acordul părinților în experimentul acesta, încât au introdus în placentă un ac foarte sensibil, vrând să urmărească reacția. Când a simțit apariția acestui corp străin, copilul s-a tras, simțind durerea. Luna a patra. Greutatea crește de 6 ori. În lungime are aproximativ 20-25 de centimetri. Visează. Dacă e prezent aerul, poate să plângă. Luna a cincea. Se dezvoltă pielea, părul, unghiile. Poate auzi vocea mamei, bătăile inimii mamei. În situații extreme poate trăi în afara pântecelui. Și interesant, este numai la jumătatea perioadei intrauterine. Când ai rezultatele acestui experiment, acestor observații, te mai poți îndoi că cel din pântecele mamei este om? Nici de cum. Legat la ochi să fii, orb să fii și tot accepți adevărul acesta. Așa că dorim să afirmăm cuvântul lui Dumnezeu și anume, Scriptura este categoric împotriva acestei crime oribile care a curmat atâtea vieți. Iar noi ca și popor al lui Dumnezeu, prin exemplul, dar și prin învățătura noastră, să ne ridicăm împotriva unei asemenea practici. Dumnezeu să ne ajute. În al patrulea rând, se ridică aici o întrebare și întrebarea este, de ce spunem noi nu categoric avortului? Care sunt argumentele care ne fac să avem această poziție? Și aici vreau să fac o paranteză. Scopul predicii acesteia nu este să răscolească amintiri, nu, sau să readucă în prim plan lucruri petrecute nu știu când, în perioada de dinaintea cunoașterii Mântuitorului Iisus, că ce-a iertat Hristos, iertate pentru totdeauna și El nu-și mai aduce aminte. Scopul este să ne împrospătăm gândirea cu gândirea lui Dumnezeu și să reafirmăm legile lui Dumnezeu într-o societate care pe nedrept se numește creștină, pentru că principiile creștine le aruncă la o parte. Deci, în al patrulea rând, de ce spunem categoric avorturilor? Sunt cel puțin 6 argumente. Primul, pentru că Scriptura se opune avortului. Psalmul 139 pe care l-am citit, Exod capitolul 21, 22 și 23, prevede o pedeapsă, pedeapsa cu moartea, pentru cel care se face vinovat de avort. Luca 1 cu 41 este vorba de Elisabeta care este însărcinată acum și care se întâlnește cu Maria, mama Domnului Iisus, și în timp ce are loc această întâlnire, Elisabeta spune, copilul mi-a săltat. În pântece. Era acolo, știa ce e acolo. A avut această reacție, a săltat. A avut loc o întâlnire între Maria și între Elisabeta. Maria era însărcinată de la Duhul Sfânt și Elisabeta nu știa asta, dar era o legătură sufletească, era ceva acolo ce lega Duhul lui Dumnezeu, pentru că și Ioan și Domnul Iisus veneau trimiși de Dumnezeu cu aceeași misiune, cu o misiune și urma unul să pregătească intrarea în lumea celuilalt, misiunea celuilalt. s-au simțit și au săltat în pântece. Noi nu știm universul interior al celui din pântecele mamei. Se ridică aici o întrebare. Știm din Sfânta Scriptură că Fecioara Maria a fost însărcinată de la Duhul Sfânt și ea nu era căsătorită când fusese însărcinată de la Duhul Sfânt. Întrebarea mea este următoarea. Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă Fecioara Maria ar fi ales soluția avortului ca să scape de posibilă rușine? Ar fi fost liberă să facă asta? De ar fi trăit în secolul 21, ar fi avut destul sfătuitor să facă asta. Slavă lui Dumnezeu că n-a făcut și slavă lui Dumnezeu că n-a avut sfătuitor să facă. Un al doilea argument. Cei nenăscuți sunt chemați de Dumnezeu înainte ca ei să se nască. Samson, citind despre el în Judecător 13, că el fusese umplut de Duhul lui Dumnezeu încă din pântecele mamei lui și fusese pus deoparte pentru Dumnezeu din pântecele mamei lui. Pavel, Galateni 1:15, el spune și avea de la Dumnezeu încredințarea aceasta: Dumnezeu m-a ales și m-a pus deoparte din pântecele mamei mele ca să fiu apostol al neamurilor, spunea el. Despre Ieremia, Ieremia 1, Dumnezeu îi spune lui Ieremia: nu zice, sunt un copil, căci eu te-am ales și din pântecele mamei tale te cunosc și te-am chemat să fii proroc. Înainte să decizi să faci avort, întreabă-te, ce va fi copilul acesta? Cu ce misiune vine el în lume? Al treilea argument, copiii nenăscuți sunt pe deplin umani și de aceea trebuie să le apărăm viața. Binecuvântat de Dumnezeu este cel care apără pe cel nevinovat. Fostul președinte al Statelor Unite, Ronald Reagan, într-o carte pe care o numea el Avortul pericol național, a scris următoarele lucruri și citez: cel ce face avortul și apoi reasamblează mâinile și piciorușele unui micuț ca să se asigure că i-a smuls toate părțile din trupul mamei lui, cu greu se poate îndoi că micuțul a fost o ființă umană. Al treilea argument, avortul este o crimă oribilă și lucrul acesta nu îl mărturisesc neștiutorii, îl mărturisesc cei care s-au pocăit de asemenea grave păcate. Statele Unite este un medic cu numele Bernard Nathanson, omul acesta este ateu, nu are el treabă cu Dumnezeu. Despre el se spune că a asistat 100.000 de avorturi și după 100.000 de avorturi s-a răzgândit, scârbit de această practică, a devenit un militant împotriva avorturilor. A început să scrie, să vorbească, să facă întâlniri publice și a luat și ea în continuare atitudine împotriva avorturilor. De la el avem un filmuleț. Filmulețul se numește Silent Scream, strigătul mut. Este vorba de o imagine video a unui avort. Chiureta pătrunde în pântecele mamei, străpunge placenta, copilul se trage cât poate, i-a apucat undeva în coastă, obiectul acela tăios pătrunde în trupul lui mic și copilul deschide gura, n-aude nimeni. Student în București fiind, filmul acesta a fost prezentat la o întâlnire tinerească. Au fost tinere care au leșinat. De aceea apărăm viața copiilor mici și ca biserică luăm atitudine împotriva unor asemenea practici. Menirea bisericii nu numai să fie un loc în care oamenii să facă rugăciuni și să cânte, este și un loc în care oamenii să se educe, să învețe principiile lui Dumnezeu, pentru că între scopurile bisericii este și scopul didactic, să fie o școală, să fie o lumină care să răsfrângă lumina lui Dumnezeu la semeni. Amin. Un alt argument. Copilul nenăscut este o persoană distinctă și cu un suflet uman viu. În cartea lui Dumnezeu sunt scrise zilele lui toate. Este un om care va moșteni împărăția cerurilor. Este un om care, prin care Dumnezeu are în plan să întoarcă suflete și suflete la el. Este sufletul acela care va mângâia anii bătrâneții tale. Nu vreau să induc simțăminte macabre, dar În al cincilea rând, trebuie să cunoaștem și metodele pe care le folosesc medicii când fac avort. Sunt cel puțin 6 metode. Chiuretarea prin vacuum este o metodă. Are loc în primele, să zic, sarcină foarte, foarte timpurie. Mama este dilatată uterin, iar după aceea, printr-un aspirator special, vorbim așa cum e, copilul este aspirat. Și gata. Simplu. O a doua metodă se numește chiuretajă. Este cea mai comună, cea mai cunoscută. Ce este chiureta? Este ca o lingură care are marginile tăioase, zimțate. Cu obiectul acela copilul este răzuit, ca și când eram copii, când răzuiam dovlecii, scoateam semințele și făceam pepe, cum ziceam noi, nu? Bucăți, bucăți. Și pe aceea pus deoparte ca să fie, să vadă, nu cumva au rămas înăuntru ceva să facă septicemie. O altă metodă este dilatație și vacuum. Este combinată metoda aceasta. Este folosită în cazul sarcinilor care sunt undeva între luna a treia, a patra, poate mai mult. Cu ajutorul unui dispozitiv este prins capul și umerii copilului, zdrobit, iar după aceea cu aspiratorul tras afară. O altă metodă se numește histerotomia. De fapt este cezariană, dar nu în scopul salvării vieții, ci în scopul avortului. O altă metodă se numește inducere chimică. Este vorba de o substanță numită prostaglandin, care este indusă în pântecele mamei, în placentă. Sarcina cade, copilul se naște forțat. Și au fost situații, am citit materiale în direcția asta, când copilul avortat plângea, iar medicii, ca să evite traume mamei, au pregătit acolo un vas în care îl îneac. Asta este avort. Asta se întâmplă în spatele halatelor albe. Asta se întâmplă în cabinete de ginecologie. Sigur că sunt situații tulburătoare care aduc pe oameni în dilemă și oamenii nu știu ce să facă. Și pentru că sunt speriați, sunt timorați, sunt influențați de voci din jurul lor, decid strâmb în ceea ce îi privește. Ținând cont de factori economici, de factori sociali, de factori, știu eu, de neamuri și de alții și de alții. Aș vrea să vedem aceste situații tulburătoare în ultimul rând, asta înainte de a se impune o concluzie. Sunt cel puțin câteva situații care tulbură și în care oamenii nu știu ce să decide. O situație este copiii nedoriți. Mulți nu-și mai doresc copii. Are un copil, copilul a ajuns la o anumită vârstă, copiii au ajuns la o anumită vârstă, la, poate, știu eu, trecut de 10 ani, 15 ani, și după atâția ani apare și nepoftitul. Vorbim așa cum este acum. Ce ne facem? Și copiii ne urâde, zic părinții. Vin neamurile. Ce ați făcut, domnilor? Nici nu mai vorbim de legile lui Dumnezeu în domeniul procreierii. Și atunci începe o presiune teribilă. Ce faci în situația asta? Nu se mai pune problema dacă ai dreptul să alegi, vei fi sau nu părinte. Deja ești părinte. Și a curma viața celui din pântece este ca așa cum ți-ai omorât unul care are 10 ani. Diferența este numai de ani, nu și de esență în fapta făcută. O altă situație nedorită, sărăcia. Și asta, argumentul acesta este argumentul celor mai multora din România. Nu mai îmi pot permite, spunea cineva, ca să mai am un copil, să educ un copil, să nu mai am ce să-i dau de mâncare și acum dacă tot e zămistric, mergem și scăpăm la avort. Sărăcia. Lipsurile. Sunt mulți care spun, nu-mi pot permite, nu-mi pot permite să mai am un copil. În momentul în care îți permiți să întreții relații de familie în soția ta, deja ești pregătit să ai copii. Sărăcia nu este un argument. Experiența familiilor care au copii mai mulți spune așa, când Dumnezeu ne-a dat un copil nou, încă unul pe lângă alții, Dumnezeu ne-a dat și binecuvântările. Așa-i? Iar argumentul cu sărăcia nu ține. Că dacă, de exemplu, are cineva 7 copii și dă peste el năpasta și vine sărăcia și zice, nu-i mai poți ține pe toți. Îi pune pe toți în linie și acum să vedem pe care îl omorâm. Nu-i mai poți ține pe toți. Face cineva așa? Nu face nimeni. Dar dacă sunt cinci în linie și unul în pântecele mamei, ce zic ei doi? Hai să scăpăm de asta mai mic. Asta e păcat grav. O altă problemă este, mama este bolnavă mental și fizic. O boală a venit și în boala aceea poate este paralizată în pat sau poate este o boală mentală, știu eu, psihică și totuși este însărcinată. Ce facem acum? Și mulți zic, mergem la avort. Eu am aici un citat. A apărut într-un ziar de tiraj național. Așa, o pastilă mică, răspuns necugetat se numește. Zice așa. Un profesor doctor i-a întrebat pe studenții săi cum ar proceda ei în următoarea situație. Tatăl suferă de o boală grea, mama este tuberculoasă, au deja 4 copii, primul este nevăzător, al doilea a murit, al treilea este surdomut, iar al patrulea este tuberculos. Mama este gravidă și așteaptă al 5-lea copil. S-ar recomanda în acest caz special întreruperea sarcinii? Majoritatea studenților au recomandat avortul. La aceasta, profesorul a spus, știați oare că prin decizia dumneavoastră l-ați fi omorât tocmai pe marele compozitor Beethoven? Nici în asemenea situații avortul nu este recomandat. Probabil că în tot spectrul de probleme care apar, singura zonă în care, din punct de vedere moral, din punct de vedere biblic, n-avem ce face decât să acceptăm situația dată, este situația în care viața mamei este în pericol datorită sarcinii și este cazul sarcinilor extrauterine. Este sarcina aceea în care copilul nu se mai așează în uter unde se poate dezvolta, ci undeva pe oviducte, iar acolo provoacă infecție în caz evoluția merge, septicemie, moarte și mama și copilul. În asemenea situații nici nu se definește fiind avort. Asta este deja o problemă de operație, de boală. Imediat se intervine. O altă problemă pe care am întâlnit-o, viol, incest. Ca urmare a unui viol sau unui incest petrecut în împrejurări misterioase, rămâne cineva însărcinată. Ce facem acum? Minunea de pe lume. Avortăm. Nu asta este soluția. Cineva care, ca urmare a unui viol, era însărcinat, a spus, nu pot nici cum să păstrez un asemenea copil. Îmi aduc aminte numai de situația aia. Îl omorâm. Și răspunsul a fost, crezi că omorând copilul, rezolvi problema? Asta este una. A doua, te răzbuni pe tatăl lui, omorându-i copilul? Și a treia, este și copilul tău? Și al patrulea, dacă nu te poți lega de el emoțional, înfiază-l, dar nu-l omoră. Și al cincilea, copiii fac minuni. Când o să-l vezi, o să-ți fie drag de el. Ca o concluzie, poziția pe care o avem ca biserică este nu categoric împotriva avorturilor. Amin.
A fost pastorul Ioan Brie cu un mesaj biblic inspirat de porunca a 6-a decalogului, să nu ucizi. Astăzi, avortul. Vom zăbovi la această poruncă și la ediția viitoare. Până atunci, numai bine tuturor!